Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, txertoa, argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Martin Anso da gurekin, kaixo Martin, egunon.
Kaixo, eta.
Zer moduz gara?
Ondo.
Bai, hortxe lan eta lan, ez da? Udaberriarekin batera, zuek ere liburu berriak kaleratzeko gogoz, pentsatzen duz, Martin?
Bai, apirilaren, no, eta hiru, bueno, liburuaren egunari begira ari gera, eta lehenengoak hasi dira ateatzen inprentatik, eta bueno, ea aurtengoan ere esbatzen du.
Bueno, guke bitartean, eta bueno, ba, zorionez, aukera asko, egoten da, ba dena berriak bakarrik ez direlako izaten, argitaletxean hortxe atzera eta aurrera, ba, bueno, liburu mordoa erabiltzen dituzue, eta bueno, ba, tamales ez digu guztiak aipatzeko tarterik ere ematen, baina bueno, pixkana saiatzen gara, aldirenak argitara ateratzen. Bai, ez da. Esate baterako, ba, bueno, orain epatuko duguna, oker ezpanago iaz plazaratu zenuten, Martin,
bai.
baina bueno, kritikei eta begiratzen baldin badiegu, nahiko kritika onak, ez da?
Bai, oso arrera ona izan zuen. Eta gero berriz, publiko zabalarentzat berriz nahiko oarkabean pasatu zela.
Bai.
Horregatik, bosgarren Nafarroaren konkistaren, bosgarren mendeurrenaren arira idatzitako liburua da.
Bai.
Eta pentsatzen dut, aitzaki ona izan daitekela berriz ere plazaratzeko.
Inolako zalantzarik gabe. Bueno, testamentua.
Bai.
Azpititu nahiko luzea
du. El testamento.
Bai.
Iñigo Bolinagaren liburua da. Eta azpititula nahiko esanguratsua da. Cómo zanjó Castilla la cuestión sobre la legitimidad de la conquista de Navarra. Mm-hmm. Oso titulu luzea da, baina esan behar dut, liburutxo bat baino ez dela. Eta liburutxo esaten duenean txikia delako, 130 orrialde ingur ditu, eta arratsalde batean irakurtzeko modukoa dela alegia. Oso liburu bitxia da, gauza askorengatik.
Bai, bueno, aipatuko ditugu ez da?
Zer?
Esan duzula bitxia dela gauza askorengatik eta bueno, batzuk aipatuko
bai,
ditugula.
Oso gauza bitxia da. Liburu bueno, lantzen duen gaiagatik nola, eta batez ere nola lantzen duen gaia nola lantzen duen ikusita, nik uste dut oso polita dela, oso kutizia bada nola baita. Bueno, zer da el testamento? Asi gara, entzulen letaginak zorrosten, baina esango dugu zer den el testamento. Ez da. Felipe Bigarrenak bere testamentoan Nafarroari buruz utzi zuen iruzkin bat du oinarri, eta desagertuta beharko luken dokumento sekreto bat protagonista. Hori berez, nik uste nahiko bitxi bihurtzen duela liburua.
Ba bai.
Ondo esplikatzen dudan nondik norakoa. Nafarroaren konkista Fernando Katolikoak hasi bazuen ere, burutu zuen Carlos enperadoreak. Konkista ura zela eta Carlosen barruari kontzientziaren arrakoske egiten omen zion nunbait, eta berak bazekien konkista arketzuela zigitasunik edo ikuspuntu legaletik edo lako zer, ezta. Horregatik bere testamentuan, bere oinordekoari, alegia bere seme Felipe Bigarrenari, Nafarroaren negozioa zen aipatzen zuten hitza, berrikuste agindua eman zion. Felipe Bigarrenak bizitzan zeharretzion aitaren eskaera inolako kasurik egin, eta hala ere, arkere hilzoian zela, kontzientziaren harraren oskada nabaritu omen zuen. Hau, komentatzen ari naizen, hau guztia, ez da novela bat, hau hola da,
Bai.
Eta aitak egin bezala, berak ere, bere testamentuan, bere oinordekoari, alegia, Felipe Hirugarrena izango zenari, onako agindu hau eman zion. Nafarroaren konkistaren zigitasuna berraztertzeko aditu talde bat osatzea. Felipe Bigarrenak kontzientziaren harra baretu nahi zuen bai, baina ez zuen inolaz ere Nafarroako jatorrizko erreginari emateko edo bueltatzeko inolako asmorik. Orduan, aditu talde bat osatzea egindu zion, baina esan zion aldi berean nolakoak ziren edo zein ziren aditu horiek. Eta aditu horiek guztiak ziren jakina, Gaztelaren politika imperialistaren aldekoak. Alegia, aditu taldea osatu bai, baina etzan zirrikituri txikiena ere, beraiei komenizitzaien erabaki bat ateatzeko, ez da? Felipe Bigarrena hiltzen, eta bere seme Felipe Hirugarrenak, aitak egindu bezala, adituen bilera osatu zuen. adituek Nafarroaren negozioa berraztertu, eta ondorioztatu behar zuten alegia Nafarroaren konkista zilegizela. Hala baina, arazo hori behin betiko azteko eta bilera hori etxaiek aitzaki erabilez izaten eta ze hori, agindu zuten, edo alukatu zuten, bilera arekin zirikusia zuten dokumentu guzti-guztiak desagraraztea. Erretzea edo desagraraztea esaten zuten. Dokumentu haietatik bat ordea libratu intzen. Eta ez dakigu nola, baina libratu intzen. Eta hain justu zen, bileraren akta. Eta Inigo Bolinagak akta ura erreskatatu du, el testamentoan erreproduzitu, eta transkribatu ere egin du. Baina horrez gain, akta bia puntu hartuta, bileraren elkarrizketak errekreatu ditu. Eta errekreatu ditu, garai hartako personajekin, garai hartako argumentuekin, da, osea, zenei, el testamento historia liburua da, ez da novela bat.
Bai, garbi dago, bai.
Bai, baina ez da novela historikoa ere, hau historia liburu bada, baina bertan ez dagoelako fikziorik. Baina novela daten gisa irakurtzen da. Gainera laburra izanik, pues, lehen esan dudan bezala, arratsalde batean lasai asko irakur daiteke. Bileraren errekreazioaren bitartez, Bolinagak oso modu pedagogikoan erakusten digu konkista nazioarteko zein kontestu gatazkatsuan gertatu zen, argitzen digu aita santuak Nafarroako erregeak eskumikatuz izenpetutako akteen auziak, zer esan handia eman duenak, por cierto. Eta hor, konkistaren atzean zeuden arrazoi estrategikoak azaltzen ditu. Eta esan bezala hori guztia oso modu atsegin eta pedagogikoan.
Bueno, beraz...
Konkista eta konkista hitza erabiltzen ari naiz. Gaur goizean, egunkarien irakurri dut PPK baduela Jaime Ignacio del Burgo kidetzitako ideario bat, zeinen Gaztelako interbentzioaren konkista izaera ukatzen den, ezta? Eta konkista hitzaren urdez, reenkuentro edo anteko kontzeptu bat erabiltzen den, ezta? Ba, garai hartakoek ez zuten inoiz dudatan jarri, Nafarroarena konkista bat izan zela, eta horren lekuko da dokumentu hau. Nun inbazio, konkista, tantzeko hitzak behin eta berriro erabiltzen dien munduko naturalidade guztiarekin. Eta esan dudan bezala, aditu hauek guztiak, aditu gaztelazaleak ziren, eta konkista augura zilegi izan zela ondorio estatzen dute, baina ez dute inola zer ukatzen hori konkista izan zenik. Hori da nire aldetik izan berra guztia. Guztiak, el testamento, bosgarren mendurrenaren aitzakian, Nafarroaren konkistera hurbiltzeko beste aukera bada. Bitxi, hasieran esan duen bezala, atsegin eta pedagogikoa.
Bai, eta bueno, beraz, atsegin eta pedagogikoa, behin eta berriz errepikatu duzu, Martin, pentsatu nahi dut orduan, ze irakurle motari zuzentzen zaio? Interesa duen orori, edo ez dakit, gaian espezializatua behar du izan?
Ez, oso erraz irakurtzen da, baina kau gai hauek, por ejemplo, honek autorek rekreatzen du garai hartako bilera eta baita ere neurri batean garai hartako hizkera. Baina gaur egungo edo zeinek inolako arazorik gabe irakur dezakena. Nik uste zuzenduta dagoela edo nori, baina jakina liburu hauetako batetara hurbiltzeko interesa eduki behar da gaian. Hau da, esango nukenik Nafarroaren konkistaren inguruko adar, osea, enbor nagusitik atetzen den adar bitxi eta oso esanguratsua.
Bai, Inigo Bolinagak ondo baino beto asmatu duena.
Bai, hasieran esan dugun bezala kritikak oso onak izan zituen, historialarien aldetik eta baita historialari ez direnen aldetik, eta ustez bete-betean asmatu zuela.
Inigo Bolinagaz agian zertzela batzuk emango ditugu, apixka bate entzuleak okatu dezan, historialaria da, ez da, Inigo
Bera? Belorriokoa da, historialaria da, eta bere espezialidada divulgazio historikoa. Eta dituen, amaika lan ditu alor horretan, garai ezberdinetakoak, baina, aipatzea da ez, historia del fascismo, hain buruz, ez dakit, baina horako divulgazioa da bere, zera, nabarmenena. Eta hau ere hori da, historia liburu bada, baina divulgazio, historia divulgatibaren liburua.
Hauxe, beraz, aitzakia, hartu nahi genuena, esan dugune moduan, azken batean publiko zabal bat entzat, bere garaian pixka bat oharkabean geratu zen, baina, agian errekuperatzeko aitzakia polita, ematen digu.
Ez da modan pasatuko den liburu,
Ba, seguru ez. Zalantzarik gabe testamentua, horixe, Inigo Bolinagaren lana. Ba, Martin Jansson, estimatzen dizut, gaur hemen gurekin egon izana, eta hurrengora arte agurtze besterik ez da geratzen.
Ah, jo, ordun.
Segi ondo bitartean.
Bueno, jo.